на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Студенты у Минску собираются выйти на марш «Кахание и солидарность», але докладное место и формат мероприятия догэтуль заховывают у таемницы. Татьяна Короткевич в якости лидера громадянской кампании «Говори правду» встретилась с керовником бюджетной комиссии Палаты представников. У Новополоцку судили до штрафу активиста Аргкомитета по створению партии «Белорусская христианская демократия» Андрея Гайдукова за пикет памяти зниклых политиков. Гэта и іншыя темы после выпуску международных новинок, с якими вас познакомить Юрий Дракохуст.
Добрый вечер. Сегодня в свете. Президент США Барак Обама подтримливает право Туреччины оборонять свою краину и свою поветренную простору. Про гэта американский лидер заявил сегодня после встречи с президентом Туреччины Реджепом Эрдоганом у кулуарах климатичного саммита в Париже. По словах Обамы, подчас перемовов обмерковывалось пытание об тем, что Туреччина и Россия могут сделать разом для деэскаляции напруженности помежь ими. Обама закликал Анкару и Москву переодолеть напруженность в их отношениях и засяродиться на борьбе с огульным ворогом экстремистской групповкой «Исламская держава». Отношения помеж Россией и Туреччиной резко погоршились после того, как 24 листопада турецкие ВПС сбили российский бомбовик Су-24. Москва заявила, что вводит заборону на импорт сельскохозяйственной продукции из Туреччины. Туреччина імкнецца забяспечыць захаванне сувязяў з Расіяй, яе асноўным пастаўшчыком энергіі. Пра гэта заявіў Эрдаган, назваўшы Маскву стратэгічным партнэрам. Адказваючы на пытанне, ці будзе ён працягваць настойваць на сустрэчы з Пуціным, Эрдаган сказаў: «Нават калі застанецца кавалачак ніткі, мы не хочам поўнага спынення сувязяў. Як Расія будзе дзейнічаць, я не магу ведаць». Ён паўтарыў, што Турэччына не будзе прасіць прабачэння за збіты самалёт. Эрдаган таксама адхіліў як непрымальную і амаральную заяву Пуціна пра тое, што Турэччына купляе нафту ў экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава». Прыхільнікі акцыі па блякадзе Крыму заявілі, што за спыненнем паставак тавараў, прадуктаў і электрычнасці на анексаваны Расіяй паўвостраў будзе марская блякада. Як заявіў каардынатар акцыі Лінур Іслямаў, актывісты прыступаюць да блякады Керчынскай пераправы, якая зараз з'яўляецца асноўнай транспартнай артэрыяй, якая злучае Крым з Краснадарскім краем Расійскай Федэрацыі. «Мы павінны зрабіць тое, што мы павінны зрабіць, вярнуць Крым, а потым далей могуць з намі рабіць усё, што заўгодна. Мы гатовыя быць тэрарыстамі. Крым вернем і ўсё, мы гэтым жывем», – сказаў Іслямаў. Бестерміновая акцыя па ізаляцыі Крыму пачалася 20 верасня. Яе мэта – вызваленне палітвязняў, бесперашкодны ўезд Крым для міжнародных назіральнікаў, спынення рэпрэсіяў супраць крымскіх татараў на паўвостраве. 22 лістапада за падрыву ЛЭП Херсонскай вобласці Украіны ў Крым перастала паступаць электраэнергія. На паўвостраве абвясцілі рэжым надзвычайнай сітуацыі. Удзельнікі блякады Крыму перашкаджаюць рамонту ЛЭП, патрабуючы выканання сваіх патрабаванняў. Без электрычнасці ў Крыме застаюцца больш за мільён чалавек. Раней паведамлялася, што энергамост з Краснадарскага краю ў Крым можа быць запущены 5-6 снежня. Урад Нямеччыны прыняў рашэнне пра далучэнне да ваеннай кампаніі супраць экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава» ў Сірыі і Іраку. Рашэнне мае зацвердзіць парламент. Галасаванне па гэтым пытанні прызначанае на сераду на 2 снежня. Вы слухалі выпуск навінаў.